Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz apesa.
Lapordi erotiko entzule maiteak, egunon, kronika misionestunen karietarat aldi untan nahi zaituztet txinarat buruz ere man. Ez da ardura gertatzen hango berriak eta hango elizaren berriak ukanditzagun, eta runa Tiananmeneko sarraskiaren 35. urtemugaren karietarat Stephen Chow Hongkongeko kardinaleak barkamenaren beharra du oroitarazi gutun batean. Runa zer dion. Duela 35 urte pasatu diren gertakariek zauri gorriak utzi dituzte gure gogoetan. Zauri horiek guziak oraiko egunean barnean atxikiak eta ahantziak izan ikan ere. Hori erraiten du bere diosesako astekari batean, Sunday Examiner deitua dena, 1989ko ekainaren lauean gertatu diren sarraski horietaz oroituz. 1989ko ekainaren laueko egun beltzartan, tankak eta egiazko balak baliatuz, gobernu komunistak istudianteen manifestazio bat punitu zuen, Txinako 400 hirietan, zonbait hilabete horietan, hedatua zena ordukotz. Armadak bortizkeria hautatu zuen jende ostean barreiatzeko, Pekin hiri nagusian den Tiananmen plaza famatuan. Jorko argazkiek mundu guzia jarriarazi zuten orduan. Ezin da jakin xuxen zonbat hil izan ziten, 100 txipienaz eta 1000 gorenaz. Hongkongeko katolikuek urte muga hori urte guziz ospatzeko usaia hartua dute. Otoitz eta meza batzuekin ekainaren lauean. Jorela, Victoria Parkean 2020 urtea hartio kandelak piztuz egiten ziren oroitzapeneri juntatzen dira eta usaia hura elizetan segitzen dute. Plazaren erdian 4 untan debekatua delarik, Pekineko poliziaren manuz. Jakin behar da poliziak aurten ere, artista bat arrastatu duela, bakarrik airean sinatua zuelakotz, 8, 9 eta 4 zenbakiekin hori da sarraskiaren eguna. Maiatzaren 30ean agerrazi duen gutunean, Hongkongeko kardinaleak ez ditu izen edo egun horiek aipatzen. Baitaki Tiananmen edo Pekin edo keinaren laua erreiten malu segidan preso ezar lezaketela. Gauza hau erraiten du jaatik. Hurbiltzen ari gira behiz tristezia eta esperantzazko eguneietarik. Duela 35 urte hiri nagusian gertatu direnak. Denek nahi ginuke gertakari hori gibelian izan dezagun, baina horra ez dugu ahantzten ahal, pizua baitugu. Gu baitan dugu beti ezin txendatuzko zizpita hori, baina konpreni dezaket ezin dugula iduika aitzina joaiteko. Ezin dut ahantzi gau hartan ikusi eta senditu dutena, baina gure fedeak denak barkatzerat erakartzen gaitu. Barkamen horrengatik gira menturaz, akusatze eta minbera guzietarik urrunduko. Barkamenaren bidez, baketzea eta sendatzea bide onean handitazke. Barkatzeak ez du eran nahi ahanztea, baina gero hobeago baten bide bakarra da. Hora, zer dion beraz, Hongkongeko kardinale horrek, horrek zonbait hitz izen eta kukutzen baditu ere, bere deklarazionia frango argia da hango katolikoentzat. Eta una, egun hortan egindu, berak eginduen otoitza, guk ere, hemen, udauntan, parteka dezakeguna. Hoi historiaren jauna, Otoitzean, biktimekin eta beren familieken kurritu naiz, 35 urte hauetan. Ez dira faltatu gogoetak eta artetan ere tristezia eta penak, batzutan ezin txendatuzkoak. Baina denbora berean, Kristo piztuak emaiten daukun esperantzari lotzen naiz, herioak garraitu baitu. Egun zuri otoitzez nago, fede eta esperantzan zure gomendio ezartzen dut gure herri unen garapen demokratikoa. Zuzira egiazki, zuzen eta zuhurtziaz betea. Utz nezazu zure pizuaren ere maiterat, eta zure ganik ikasterat. Maitasunean aurrera eginez, elgar sustenga dezagun, eta jasta dezagun zure trinitatearen batasuna. Oi jauna lagun gaitzazu, gurekin ibiltzaite, Txinako herriarekin izan zaite beti. Horra, heien eta gure otoitza, udaun deneri eta heldu den buru hilartio.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.